Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស៊ីជីងពីងជាបុរសដែលដឹកនាំប្រទេសចិនឲ្យមានភាពប្រសើរផងនិងអាក្រក់ផងថៃពង្រឹងការគ្រប់គ្រងកាំភ្លើងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅឯមណ្ឌលថែទាំកុមាររដ្ឋសំខាន់ដូចជារដ្ឋ Arizona, Pennsylvania និង Georgia នឹងកំណត់គណៈបកគ្រប់គ្រងសភាអាមេរិកតើវិស័យអេកូទេសចរអាចជំនួសវិស័យរ៉ែរបស់ប្រទេសគីណេបានដែរឬទេនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យពន្យារបង្កើតលេខាធិការដ្ឋាន OSEP ហើយពិចារណាទីតាំងនៅកម្ពុជាបទសម្ភាសជាមួយលោកពុយគាប្រធានឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុន Kyoto អំពីសក្តានុពលនិងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊នៅភ្នំពេញរយៈពេល10ឆ្នាំនៃការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីងពីងជាប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោកទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានការរិះគន់ជាខ្លាំងផងដែរអ្នកស្រី Cindy Suy នៅ VOA រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ឈរនៅពីមុខសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនប្រមាណ 2,300 នាក់និងថ្លែងសន្ទរកថាជិត2ម៉ោងក្នុងឡុងពេលនៃការបើកសម្ពោធសមាជបកនោះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងមើលទៅហាក់កំពុងតែក្តោបអំណាចបានយ៉ាងណែនក្នុងដៃនៅក្នុងការដឹកនាំប្រជាជាតិដ៏ធំមួយដែលកំពុងរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយប៉ុន្តែក្រៅពីការទះដៃអបអរសាទរលោកស៊ីដឹងថាលោកកំពុងប្រឈមនឹងការរិះគន់មួយចំនួនពីខាងក្នុងនិងពីខាងក្រៅជួរគណៈបករបស់លោកផងដែរជាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានធ្វើការកែតម្រូវគោលការណ៍ច្បាប់នានាដែលគេមិនធ្លាប់បានឃើញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងទៅនៅក្នុងប្រទេសចិននោះលោកស៊ីបានធ្វើឲ្យមានការរង្គោះរង្គើមួយចំនួនលោកបានកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបញ្ចប់ការដាក់កំហិតលើអាណត្តិដឹកនាំនិងដាក់ពន្ធនាគារសមាជិកក្នុងជួរអំណាចជាន់ខ្ពស់ក៏ដូចជាការដាក់ពិន័យលើមន្ត្រីជាន់ទាបរាប់សែននាក់ទៀតផងដែរនៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយដ៏ធំទូលំទូលាយរបស់លោកនិងដាក់យោធាឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដ៏រឹងមាំរបស់គណបកកុម្មុយនីស្តចិននៅក្នុងអាណត្តិការអំណាចរយៈពេល5ឆ្នាំចំនួន2ដងកន្លងមកនេះគេឃើញលោកស៊ីបានលើកកម្ពស់ក្តីសុបិនក្នុងការប្រែផ្លាស់ប្រទេសចិនដែលពីមុនមកធ្លាប់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយជនបរទេសឈ្លានពាននិងធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយដោយសារសង្គ្រាមនោះទៅជាប្រជាជាតិខ្លាំងក្លាសារជាថ្មីមួយដោយមិនមែនត្រឹមតែជាប្រទេសដែលផលិតទំនិញដ៏សម្បូរបែបនៅលើពិភពលោកនោះទេប៉ុន្តែបានក្លាយជាតួអង្គសំខាន់និងប្រកបដោយជំនឿទុកចិត្តមួយដែលកំពុងប្រជែងកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យាលោកស៊ីបានសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗនិងធ្វើការវិនិយោគនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែលជាផែនការប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយដើម្បីសាងសង់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសម័យថ្មីលាតសន្ធឹងតាមបណ្ដាទ្វីបនានាលោកក៏បានដាក់ទីក្រុងហុងកុងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដ៏តឹងរឹងមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផងដែរបន្ទាប់ពីមានការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងតវ៉ាជាច្រើនកាលពីឆ្នាំ2019និងបានប្រឆាំងតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកយល់ឃើញថាជាការព្យាយាមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនៅស្ថានភាពដូចមុនបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅជិតដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលចិនសង្ឃឹមថានឹងអាចបង្រួបបង្រួមគ្នាបាននៅថ្ងៃណាមួយនោះ
អ្នករិះគន់បានហៅមេដឹកនាំចិនរូបនេះថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ល្អិតល្អន់បំផុតមួយនិងជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយហើយបានប្រដូចលោកទៅនឹងអតីតមេដឹកនាំលោកម៉ៅស៊ីតុងដោយចោទប្រកាន់រូបលោកចំពោះការព្យាយាមចងកាន់អំណាចជារៀងរហូតនោះនាពេលបច្ចុប្បន្នគោលនយោបាយគ្មានជំងឺកូវីដរបស់លោកនិងការប្រកបដ៏តឹងរឹងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដែលធ្លាប់ត្រូវបានសរសើរថាជួយបញ្ជាការបាត់បង់ជីវិតប្រជាជនចិនតទៅទៀតនោះកំពុងទទួលរងការស្ដីបន្ទោសចំពោះផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនៅលើពិភពលោក លោកលូវីសិនអ្នកជំនួញមួយរូបដែលជាមិត្តភក្តិម្នាក់របស់លោកស៊ីនិយាយថាគាត់គិតអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសទាំងមូលនិងជីវិតរបស់ប្រជាជនប៉ុន្តែបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយប្រចាំប្រទេសបានរាយការណ៍តែរឿងអវិជ្ជមានជាច្រើនអំពីគាត់ទុយពីការព្យាកររបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនដែលថាលោកស៊ីនឹងមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងអំណាចនៅអាណត្តិទី3នៅពេលបញ្ចប់សមាជបកលើកទី20ដែលធ្វើឡើងរយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកនឹងកាន់អំណាចជារៀងរហូតលោកស៊ីប្រហែលជាដឹងពីកម្រិតរបស់លោកលោកបានព្យាករថាលោកត្រឹមតែចង់ដឹកនាំរយៈពេល5ឆ្នាំបន្តទៀតប៉ុណ្ណោះដើម្បីសម្រេចអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលោកសិនថ្លែងថាសម្ពាធពីខាងក្នុងគណៈបកអាចជាកត្តារួមចំណែកមួយពីព្រោះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយរបស់លោកគឺមានសភាពខ្លាំងក្លាលោកប្រហែលជាបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនអន់ចិត្តហើយពួកគេទាំងនោះជាសមាជិករបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនផងដែរនៅទីបំផុតមនុស្សតែម្នាក់មិនអាចធ្វើរឿងគ្រប់មុខបាននោះឡើយ
ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីពនយោបាយវិញលោកស៊ីបានចូលរួមក្នុងជួរគណៈបកកុម្មុយនីសចិនក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបរាជ័យជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយបន្ទាប់មកលោកបានប្រឹងប្រែងធ្វើការងារតាំងពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ក្លាយជាលេខាបកនៅភូមិមួយហើយបន្តឡើងទៅជាលេខាបកនៅសង្កាត់មួយរួចក្រោយមកនៅរដ្ឋបាលក្រុងមួយនិងបន្តមកទៀតបានក្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងខេត្តតាមបណ្ដោយឆ្នេរនិងទីក្រុងសៀងហៃក្រោយបន្តមកទៀតលោកបានក្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមជ្ឈិមដោយដំបូងឡើយលោកមានតំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីហើយបន្តមកនៅក្នុងឆ្នាំ2012លោកត្រូវបានជ្រើសតាំងធ្វើជាអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសចិនហើយមួយឆ្នាំបន្តមកលោកក៏បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីចិននិងជាប្រធានគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិមផងដែររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះលោកស៊ីមានទាំងអ្នកគាំទ្រនិងក្រុមអ្នកប្រឆាំងរូបលោកជាច្រើនក្រុមអ្នករិះគន់បានចោទប្រកាន់លោកពីការកំណត់គោលដៅទៅលើគូប្រជែងនយោបាយមួយចំនួននៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់លោកការបំពានសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការអនុវត្តការតាមដានទ្រង់ទ្រីធំការដាក់ជនកុលសម្ព័ន្ធភាតិចមូស្លីមវីហ្គើចំនួន1លាននាក់នៅក្នុងជំរំកែប្រែនិងការដាក់ចេញនៃច្បាប់សន្តិសុខជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៅក្នុងអតីតដែនដីរបស់អាណានិគមចក្រភពអង់គ្លេសមួយនេះលោកក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ផងដែរពីការដាក់ចេញនូវបទបញ្ញត្តិលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងវិស័យបង្រៀនក្រៅម៉ោងដើម្បីបញ្ឈប់ការបញ្ជូនកុមារឲ្យទៅរៀនថ្នាក់បន្ថែមបន្ទាប់ពីរៀននៅសាលារដ្ឋរួចនោះអ្នករិះគន់ក៏បាននិយាយថាលោកស៊ីក៏បានបង្កើតឲ្យមានក្រុមជំនឿមួយមកលើរូបលោកផងដែរដោយកុមារនៅតាមសាលារៀនត្រូវតម្រូវឲ្យរៀនពីមនោគមវិជ្ជារបស់លោកលោកជីនភៀខេវីស្តានអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីប្រទេសចិននៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវបារាំងស្ដីពីចិនក្នុងយុគសម័យថ្មីនៅទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាលោកស៊ីបានប្រមូលផ្ដុំអំណាចខ្លាំងហើយលោកលែងសូវស្ដាប់អ្នកដទៃជាច្រើនទៀតការទទូចរបស់លោកលើទូនីតិរបស់សហគ្រាសជាតិគឺមិនល្អនិងមិនមានផលិតភាពនោះទេមានតែក្រុមហ៊ុនឯកជនប៉ុណ្ណោះដែលបង្កើតការងារច្រើនក្នុងប្រទេសចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស៊ីក៏ត្រូវបានរងការរិះគន់ពីការប្រកាន់ខ្ជាប់ជ្រុលលើលទ្ធិកុម្មុយនីសផងដែរមិនដូចមេដឹកនាំចិនពីមុននោះឡើយលោកបានកើតបន្ទាប់ពីគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានចាប់ផ្ដើមដឹកនាំប្រទេសកាលពីឆ្នាំ1949និងបានទទួលការអប់រំពេញលេញក្រោមសង្គមចិនថ្មីមួយ
ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកគាំទ្របានកោតសរសើររូបលោកចំពោះការធ្វើរឿងចាំបាច់នានានោះគឺការប្រយុទ្ធនឹងអំពើពុករលួយក៏ដូចជាការដោះស្រាយនៅបញ្ហាវិសមភាពដែលរីកធំឡើងធំឡើងបន្ទាប់ពីមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងឥតសំចៃនោះនេះគឺរួមមានធនាគារផ្ដល់កម្ចីច្រើនជុលដល់វិស័យអចលនទ្រព្យដែលបានបង្កជាការឡើងថ្លៃជ្រុលនៅប្រព័ន្ធពន្ធដារហួសសម័យដែលមិនបានដាក់បន្ទុកពន្ធសមស្របលើក្រុមបច្ចេកវិទ្យាធំៗដែលមានការចំណេញខ្ពស់ដែលនេះបានធ្វើមានកម្រិតផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិមានទំហំកាន់តែធំរដ្ឋបាលរបស់លោកបានការពារចំណាត់ការប្រកបដោយភាពចម្រុងចម្រាស់ខាងលើនេះដោយទទូចថាជំរំសម្រាប់ជនវីហ្គើដែលរងថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំផ្នែកភាសានិងជំនាញចាំបាច់ផ្សេងៗសម្រាប់ការរស់នៅចុះសម្រុងក្នុងសហគមន៍និងការលុបបំបាត់ភាពជុលនិយមផ្នែកសាសនារដ្ឋបាលក៏បានអះអាងថាច្បាប់សន្តិសុខនៅក្នុងក្រុងហុងកុងគឺចាំបាច់ដើម្បីរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់បន្ទាប់ពីមានភាពចលាចលរួចមកលោកស៊ូសេងអ៊ីពលរដ្ឋហុងកុងម្នាក់ដែលមកពីខេត្តហ្វូជៀនប្រទេសចិននៅចុងទសវត្សរ៍1970បាននិយាយថាគ្រប់គ្នាទទួលយកគាត់ដោយសម្ដៅពីការយល់ឃើញរបស់រូបលោកគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដែលរស់នៅចិនដីគោកចំពោះលោកស៊ីជីនពីងលោកបានបន្តថាមានតែគាត់ទេដែលអាចស្រោចស្រង់ចិនឡើងវិញបានចិនត្រូវការមេដឹកនាំខ្លាំងមួយរូបបើមិនមានមនុស្សដូចនេះទេតើអ្នកអាចគ្រប់គ្រងបណ្ដាញយោធាទាំង3បានយ៉ាងដូចម្ដេចជាពិសេសប្រសិនបើពួកគេជាមនុស្សពុករលួយនិងជាមេដឹកនាំតាមបណ្ដាខេត្តផងដែរនោះប៉ុន្តែពិតណាស់ មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលយកលោកស៊ីជីនពីងនោះទេបាតកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបរិសម្នាក់ដែលបានភ្ជួរបដារិះគន់គោលនយោបាយ COVID-19 របស់លោកស៊ីនិងក៏ហៅឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំគឺជាការបង្ហាញជាសាធារណៈដ៏កម្រមួយដែលអាចមានភាពទូលំទូលាយជាងនេះបន្ទាប់ពីមានការដឹកត្បិតពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 រយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកស៊ីគឺលោកលូវីសិនបាននិយាយថាមេដឹកនាំចិនរូបនេះនឹងចំណាយពេល5ឆ្នាំបន្តទៀតដើម្បីព្យាយាមសម្រេចគោលដៅរបស់លោកចំពោះប្រទេសចិន
អតិភិបចម្បងរបស់លោកស៊ីគឺត្រូវកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រកាលពីឆ្នាំមុនលោកបានប្រកាសដោយមោទនភាពថាមនុស្សជិត100លាននាក់ត្រូវបានចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកប៉ុន្តែមនុស្សរាប់លាននាក់ទៀតត្រូវបានជឿថាកំពុងរស់នៅក្រោមចំណូលតិចជាង 1,000 យន់ក្នុងមួយខែរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលលោកបានធ្វើការនិងរស់នៅជាមួយកសិករនៅក្នុងភូមិនៅតំបន់ជនបទមួយនៅក្នុងខេត្តឆាអានស៊ីភាគពាយព្យនៃប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យលោកដឹងច្បាស់ពីរបៀបរស់នៅរបស់ប្រជាកសិករចិនលោកឈិនបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រទទួលបានទទួលឋានរស់នៅក្នុងកម្រិតប្រសើរជាងមុនមួយលោកស៊ីក៏ចង់បញ្ចប់ការសាងសង់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមួយចំនួនឲ្យរួចរាល់ដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលប្រកបដោយស្ថិរភាពសម្រាប់ប្រទេសចិនផងដែរនេះវាយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឈិនលោកស៊ីបានលើកឡើងក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកអំពីគោលដៅនៅក្នុងការបង្កើតនូវវិបលភាពជារួមដោយដែលបានឃើញនៅក្នុងការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែក៏ដោយគោលនយោបាយដទៃទៀតរបស់លោកផងដែរគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើគណៈបកកុម្មុយនីសនិងប្រជាជនចិននឹងសរសើរឬក៏ស្ដីបន្ទោសដល់រូបលោកនោះទេសំណើរបស់លោកក្នុងការអនុវត្តបន្ទុកពន្ធលើទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីបញ្ឈប់ការព្យាករនិងបង្រួមគម្លាតទ្រព្យសម្បត្តិកំពុងតែមិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងជួរគណៈបករបស់លោករួចទៅហើយលោក Victor Gao អ្នកវិភាគស្ដីពីប្រទេសចិនបាននិយាយថាតើលោកស៊ីនឹងគ្រាន់តែដឹកនាំក្នុងអាណត្តិ5ឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលនេះជាការធូរចិត្តបន្តិចសម្រាប់ក្រុមអ្នករីគុណលោកប៉ុន្តែជាការខកចិត្តមួយសម្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកគឺគ្មានអ្វីបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នោះទេរហូតតទៅមានការប្រកាសជាផ្លូវការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ហើយខ្ញុំជ្រាវអនរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អញ្ញាធិបតីបានបញ្ជាក់ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះថាពួកគេកំពុងរៀបចំចេញនូវវិធានការថ្មីៗដើម្បីគ្រប់គ្រងកាំភ្លើងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រង្គាលបានកើតឡើងកាលពីដើមខែតុលាកន្លងទៅនេះនៅឯមណ្ឌលថែទាំកុមារមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកជំនាញនានាបានស្វាគមន៍វិធានការទាំងនោះមួយចំនួនប៉ុន្តែនៅមានចម្ងល់ថាតើវិធានការទាំងនេះនឹងអាចបញ្ឈប់ឬកាត់បន្ថយបានកម្រិតណានៅហេតុការណ៍ដូចនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃតែជាប្រទេសមួយមានអត្រាអ្នកកាន់កាប់អាវុធខ្ពស់បំផុតមួយនៅទ្វីបអាស៊ីលោកសំបួរភីរ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អញ្ញាធរថៃបាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាពួកគេកំពុងរៀបចំដាក់ចេញនូវវិធានការថ្មីៗដើម្បីគ្រប់គ្រងកំភ្លើងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រង្គាលបានកើតឡើងកាលពីដើមខែតុលាកន្លងទៅនេះនៅមណ្ឌលថែទាំកុមារមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងមូលមានការរន្ធត់តក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនានាមានចម្ងល់ថាតើវិធានការទាំងនេះនឹងអាចបញ្ឈប់ឬកាត់បន្ថយបានកម្រិតណានៅហេតុការណ៍ដូចនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសមួយមានអត្រាអ្នកកាន់កាប់អាវុធខ្ពស់បំផុតមួយនៅទ្វីបអាស៊ីកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ឈ្មោះផាន់យ៉ាកាមរ៉ាប់បានសម្រុកចូលមណ្ឌលថែទាំកុមារមួយកន្លែងនៅភាគឦសានប្រទេសថៃដោយប្រដាប់នៅកាំភ្លើងនិងកាំបិតធំមួយបន្ទាប់ពីបានបាញ់រះសម្រុកចូលក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារនោះមកជននេះបានសម្លាប់មនុស្ស36នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកុមារចំនួន23នាក់ផងដែរហើយបន្ទាប់មកជននេះបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយសម្លាប់ប្រពន្ធនិងកូនប្រុសរបស់ខ្លួនមុនពេលសម្លាប់ខ្លួនឯងប៉ូលីសបាននិយាយថាជននេះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងកាលពីខែមិថុនាដោយសារហេតុផលគ្រឿងញៀននិងត្រូវបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការដើម្បីកាត់ទោសពីបទចោទប្រកាន់ថាបានកាន់កាប់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់អញ្ញាធមមិនបានបង្ហាញអំពីមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនេះទេក៏ប៉ុន្តែសោកនាដកម្មនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការរីកសាយភាយកំភ្លើងនិងអំពើហិង្សាដោយសារកំភ្លើងនៅប្រទេសថៃប្រទេសថៃដែលមានប្រជាជនចំនួន69លាននាក់មានកំភ្លើងចំនួនប្រមាណ10លាន3សែនដើមដែលកាន់កាប់ជាលក្ខណៈឯកជនដោយក្នុងនោះកំភ្លើងជាង4លានដើមគឺជាកំភ្លើងដែលមិនបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវបើគិតត្រឹមឆ្នាំ2017 ដែលជាឆ្នាំចុងក្រោយបង្អស់ដែល website gunpolicy.org ដែលជាគម្រោងមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីមានទិន្នន័យអំពីរឿងនេះអត្រានេះគឺស្មើនឹងកំភ្លើងច្រើនជាងមួយដើមសម្រាប់ពលរដ្ឋថៃ7នាក់ដែលជាអត្រាខ្ពស់ជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គិតមកទល់នឹងពេលនេះនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រង្គាលនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចារបានដឹកនាំការប្រជុំពិសេសមួយជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយកាត់បន្ថយកម្មសិទ្ធិកំភ្លើងស្របច្បាប់និងដាក់កំហិតលើទីផ្សារងងឹតដែលកំពុងតែរីកដុះដាល
លោកអមស្នេតូអាចាយ៉នក្រៃថងអ្នកនាំពាក្យនគរបាលភូមិន្ទថៃបាននិយាយថាសំណើនាំមុខនានាដែលកំពុងធ្វើឡើងមានដូចជាការដាក់បញ្ចូលនឹងការវេតម្លៃផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តទៅក្នុងដំណើរការផ្ដល់អាញាបានកាន់កាប់កំភ្លើងនឹងការតម្រូវឲ្យមានការវេតម្លៃឡើងវិញជាប្រចាំលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិកំភ្លើងជាដើមលោកបានប្រាប់ VOA ថាប៉ូលីសបានស្នើថាមុនពេលអ្នកអាចមានសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងបានអ្នកត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ពីវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តជាមុនសិនហើយនៅពេលដែលអ្នកទទួលបានកំភ្លើងនិងអាញាបានរួចហើយប្រហែលជារាល់មួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំម្ដងអ្នកត្រូវមានការបញ្ជាក់ពីវេជ្ជបណ្ឌិតថាអ្នកអាចមានសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងជាបន្តទៀតបាននៅក្រោមផែនការនេះអ្នកមើលការខុសត្រូវនៅកន្លែងធ្វើការឬមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានក៏នឹងត្រូវតម្រូវឲ្យបញ្ជាក់អំពីអត្តចរិតរបស់អ្នកដាក់សំណើសុំកាន់កំភ្លើងផងដែរលោកអាចាយ៉នបាននិយាយថាប៉ូលីសក៏មានផែនការបង្កើនការតាមដានលើការលួចកំភ្លើងខុសច្បាប់តាមអនឡាញនិងលើកកម្ពស់ការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់រវាងទីភ្នាក់ងារផ្សេងផងដែរពួកគេក៏បានស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសសម្រាប់ម្ចាស់កំភ្លើងដែលមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណផងដែរការលើកលែងទោសនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់កំភ្លើងមានឱកាសយកកំភ្លើងដែលមិនបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវមកប្រគល់ឲ្យអាជ្ញាធរដោយមិនមានការដាក់ទោសពៃការកាន់កាប់កំភ្លើងខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអនុពង្សប៉ៅចិនដាគាំទ្រសំណើខាងលើនេះនៅពេលថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការប្រជុំពិសេសនេះលោកឆាវណុតចានេកាន់ដែលជាអ្នកសិក្សាផ្នែកបទឧក្រិដ្ឋវិជានិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រក្នុងប្រទេសថៃនិងដែលបានធ្វើជាមន្ត្រីប៉ូលីសអររយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះបាននិយាយថាផែនការនេះយ៉ាងហោចណាស់នឹងអាចជួយរារាំងមិនឲ្យកំភ្លើងធ្លាក់ចូលក្នុងដៃមនុស្សអាក្រក់មួយចំនួនបានលោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាយើងគួរមានការវិតម្លៃលើផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងការវាយតម្លៃលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បុគ្គលជាយូរមកហើយវាមិនអាចដោះស្រាយបានគ្រប់បញ្ហានោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់វាអាចបង្ការមិនឲ្យមានអំពើហិង្សាដោយសារកំភ្លើងមួយចំនួនកើតឡើងបានលោក Michael Picard អ្នកជំនាញឯករាជ្យផ្នែកគោលនយោបាយស្ដីពីកំភ្លើងដែលពីមុនបានធ្វើការឲ្យ website gunpolicy.org ប្រចាំនៅប្រទេសថៃមានមន្ទិលច្រើនជាងនេះលោកបាននិយាយថាកម្មវិធីផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណកាន់កាប់កំភ្លើងរបស់ប្រទេសថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានភាពតឹងរ៉ឹងលើឯកសារជាងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហើយលោកបារម្ភថាការអនុវត្តបែបធូររលុងដូចគ្នានេះនឹងមានដដែលនៅក្រោយការបង្កើតច្បាប់ថ្មីណាមួយលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសម្រាប់ដំណើរការនៃការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណកាន់កាប់កំភ្លើងគឺថាជាទូទៅប្រសិនបើអ្នកបង់សំណូកអ្នកអាចទទួលបានមុនគេហើយអ្នកអាចឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យមួយចំនួនបានយ៉ាងលឿនដែលជាទូទៅការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះគឺត្រូវការពេលវេលាយូរឬធ្វើឡើងដោយល្អិតល្អន់ជាងនេះដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាវិធានការថ្មីនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាឬគល់នៃការរីកសាយភាយកំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះទេដែលជាទូទៅជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយតាមស្ថាប័ន
លោក Paul Chamber សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Narison ក្នុងប្រទេសថៃដែលសិក្សាអំពីកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនេះបានយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងនេះលោក Chamber បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាបញ្ហាធំបំផុតរបស់ប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់និងកំភ្លើងគឺកង្វះការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកបានបន្ថែមថារាល់កម្មវិធីលើកឡើងទោសណាមួយក៏នឹងត្រូវយកមកអនុវត្តដោយមិនបានម៉ត់ចត់ផងដែរលោក Chavanot បាននិយាយថាវិធានការលើកឡើងទោសការពីលើកមុននៅក្នុងប្រទេសថៃសម្រាប់ការកាន់កាប់កំភ្លើងនិងអាវុធខុសច្បាប់ដទៃទៀតគឺមិនសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មាននោះទេដែលករណីនេះគឺប្រហែលជាដោយសារតែអ ுக ្រិតជនជឿថាឱកាសដែលអាជ្ញាធរអាចចាប់ខ្លួនពួកគេបានគឺមានទាបបំផុតដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនញញើតនិងមិនមុខបង្ហាញខ្លួនដើម្បីទទួលការលើកលែងទោសលោកភីខាតមានការពេញចិត្តចំពោះកម្មវិធីលើកលែងទោសដែលបានស្នើឡើងនេះដោយសារលោកធ្លាប់បានឃើញចំណាត់ការដូចនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់លោកបាននិយាយថាកម្មវិធីលើកលែងទោសចំពោះការកាន់កាប់កំភ្លើងខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃ កាលពីឆ្នាំ2003បានជួយឲ្យមានការប្រមូលបានកំភ្លើងវែងកំភ្លើងគ្រាប់ត្រយងជែកបាញ់រថក្រោះនិងអាវុធធុនតូចប្រភេទធ្ងន់ផ្សេងទៀតដែលបានហូរចូលមកនឹងឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃដោយសារក្រុមឧទាមជាច្រើនដែលធ្វើសកម្មភាពពាសពេញប្រទេសនៅពេលនោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកភីកាតជឿថាកម្មវិធីលើកលែងទោសលើកនេះមិនបានដោះស្រាយឲ្យចំលើចំណុចខ្វះខាតជាមូលដ្ឋានមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងអាវុធនៅក្នុងប្រទេសថៃក្រៅពីអំពើពុករលួយនោះទេដែលនោះគឺរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលបំពាក់អាវុធដល់ប៉ូលីសទាហាននិងមន្ត្រីដទៃទៀត
នៅក្រោមកម្មវិធីកំភ្លើងសម្រាប់សន្តិសុខដែលមានជាយូរមកហើយរបស់ប្រទេសថៃមន្ត្រីរាជការជាច្រើនអាចទិញអាវុធជាច្រើនប្រភេទដោយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលនៃតម្លៃនៅទីផ្សារមន្ត្រីរាជការទាំងនោះដែលរួមមានទាំងទាហាននិងប៉ូលីសផងដែរបានប្រើកម្មវិធីនេះដើម្បីកាន់កាប់អាវុធជាប់ខ្លួនដើម្បីបំពេញការងារលោកឆាវ៉ានុតបាននិយាយថាអាញាធរនិងមន្ត្រីនានាតែងប្រើកម្មវិធីនេះដើម្បីប្រមូលទុកអាវុធហើយរក្សាទុកអាវុធទាំងនោះនៅចន្លោះពេលដែលតម្រូវឲ្យរងចាំមួយនិងលក់ទៅវិញដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញករណីនេះបានជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៅកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់កំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកភីខាតបានលើកឡើងថាការស្រាវជ្រាវរបស់លោកផ្ទាល់អំពីប្រទេសថៃបានបង្ហាញថាកំភ្លើងជាច្រើនក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទីផ្សារងងឹតផងដែរលោកភីខាតបានបន្ថែមថាជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលអាចលុបចោលកម្មវិធីនេះនិងផ្ដល់ឲ្យប៉ូលីសនិងទាហានគ្រប់រូបនៅអាវុធដែលពួកគេត្រូវការនៅពេលដែលត្រូវបំពេញភារកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះដូចនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ភាគច្រើនដូច្នេះដែរលោកឆាវ៉ានុតបាននិយាយថាការធ្វើដូច្នេះគឺมันអាចទៅរួចនោះទេតាមលក្ខណៈប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងដោយសារតែវាតម្រូវឲ្យមានការរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាត្រង់ត្រីធំឡើងវិញកន្លងមកប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាកំភ្លើងដែលជន់ឈ្មោះផាន់យ៉ាបានប្រើនៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅឯមណ្ឌលថែទាំកុមារនោះគឺត្រូវបានទិញនៅក្រោមកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃហើយជននេះមានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់លើកំភ្លើងនេះបើទោះបីជាជននេះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងារអស់រយៈពេលជាច្រើនខែក្រោយមកដោយសារហេតុផលគ្រឿងញៀនក៏ដោយលោកភីខាតបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថានេះគឺពិតជាបញ្ហាដ៏ធំមួយនិងជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវគិតគូរឡើងវិញឲ្យបានទូលំទូលាយនេះមិនមែនជាអ្វីដែលតម្រូវឲ្យមានការកែប្រែបន្តិចបន្តួចនោះទេប៉ុន្តែជាអ្វីដែលតម្រូវឲ្យមានការកែតម្រង់ទ្រង់ទ្រាយធំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនាថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនឹងកំណត់ការគ្រប់គ្រងសភាអាមេរិកនៅពេលអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកនឹងជ្រើសរើសតំណាងថ្មីនៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំសភាអាមេរិករាយការណ៍ថាការប្រជែងគ្នានៅរដ្ឋមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះនឹងកំណត់ថាតើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបន្តគ្រប់គ្រងសភាទាំងពីរឬគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងឈ្នះសំឡេងភាគច្រើននោះអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ក្រោយយុទ្ធនាការជាច្រើនខែទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតរាប់លានអ្នករត់មួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះនឹងកំណត់ថាតើបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបន្តគ្រប់គ្រងសំឡេងភាគច្រើននៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាឬយ៉ាងណាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានធ្វើយុទ្ធនាការនៅរដ្ឋ Pennsylvania ជារដ្ឋដ៏សំខាន់មួយដែលមានការប្រជែងដ៏ប្រកបគ្នាដើម្បីយកតំណែងនៅព្រឹទ្ធសភាខណៈលោក John Fetterman នៃបកប្រជាធិបតីមានបញ្ហាសុខភាពក្រោយរងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលលោក Fetterman ប្រជែងនឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Mehmet Oz ដែលគាំទ្រដោយអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump លោក Mehmet Oz បេក្ខជនសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
I would support Donald Trump if he decided to run for president.
ខ្ញុំនឹងគាំទ្រលោក Donald Trump បើលោកចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីតែនេះជាបញ្ហាធំជាងបេក្ខជនម្នាក់ជាបញ្ហាអំពីការកសាងសង្គមជាតិដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមានសុវត្ថិភាព
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាការប្រជែងគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាប្រកបគ្នាខ្លាំងសម្រាប់បកទាំងពីរទោះបីជានិន្នាការមុនបង្ហាញថាបកសាធារណរដ្ឋមានប្រៀបពេលបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងសេដ្ឋវិមានក្តីលោក Casey Burgate ប្រធានគណៈវិធិសិក្សាកិច្ចការសភានៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថ្លែងថា
You can just check back throughout history with very, very few exceptions. After the first couple years of the president's first two term.
បើមើលប្រវត្តិសាស្ត្រមានករណីលើកលែងតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែឆ្នាំបន្ទាប់ពីអាណត្តិទី1របស់ប្រធានាធិបតីគឺថាគណៈបកនោះចាញ់ការបោះឆ្នោតពលរដ្ឋមើលឃើញថាបកនោះមិនសម្រេចតាមការសន្យាទាំងស្រុងដោយពេលយុទ្ធនាការទេដូច្នេះពលរដ្ឋខកចិត្តហើយថែមពីលើនេះសេដ្ឋកិច្ចក៏យ៉ាប់យ៉ឺនដោយអតិផរណានិងលំឡៃប្រេងថ្លៃនោះជីវភាពពលរដ្ឋពិតជាពិបាកខ្លាំង
ការប្រជែងនៅរដ្ឋ Georgia វិញបញ្ហាសង្គមកំពុងត្រូវបានជជែកគ្នាខ្លាំងបេក្ខជនបកសាធារណរដ្ឋលោក Herschel Walker បដិសេធការចោទប្រកាន់ថាលោកបងប្រាក់ឲ្យមិត្តស្រីរំលូតកូនលោក Herschel Walker បេក្ខជនសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
ការរំលូតកូនជារឿងមិនពិតជាការកុហក
ការស្ទង់មតិបង្ហាញនៅការប្រជែងគ្នាយ៉ាងប្រកិតរវាងលោក Walker និងលោក Raphael Warnock សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Raphael Warnock សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
I think that part of the problem with our politics right now
បញ្ហាក្នុងនយោបាយយើងពេលនេះគឺដោយសារអ្វីៗផ្ដោតខ្លាំងពេកលើអ្នកនយោបាយ
រីឯរដ្ឋ Arizona វិញបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ជាក្តីបារម្ភចម្បងលោក Mark Kelly នៃបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងដកខ្លួនពីគោលនយោបាយព្រំដែនរបស់លោក Biden លោក Mark Kelly សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
Just I've been strong on border security and I've stood up to Democrats.
ខ្ញុំតែងប្រកាន់យកសន្តិសុខព្រំដែនតឹងរ៉ឹងហើយខ្ញុំក៏បានតតល់នឹងសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យពេលពួកគេខុសរួមទាំងលោកប្រធានាធិបតីផងដែរ
លោក Blake Masters ដែលជាដៃគូប្រជែងមកពីបកសាធារណរដ្ឋដែលលោក Trump គ្រប់គ្រងបន្តអះអាងពីការបន្លំលទ្ធផលឆ្នោតឆ្នាំ2020ទោះបណ្ដឹងបានចាញ់ក្តីនៅតុលាការក៏ដោយលោក Blake Masters បេក្ខជនសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
I suspect President Trump would be in the White House today.
លោកត្រាំគួរជាប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នបើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានិងសារព័ត៌មានធំធំនិង FBI មិនរួមគ្នាបន្លំលទ្ធផលឲ្យលោក Biden ជាប់ឆ្នោតនោះ
អាសនៈរដ្ឋសភាទាំង435នឹងត្រូវបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះបច្ចុប្បន្នបកប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងភាគច្រើនដោយលើស8អាសនៈពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
ដែលមានព្រៃឈើដ៏ខៀវស្រងាត់ទឹកធ្លាក់ជាច្រើនកន្លែងនិងបក្សីជាច្រើនប្រភេទប្រទេសគីណេជាឋានសួគ៌ត្រូពិចមួយដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរប៉ុន្តែប្រទេសនៅប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះមានភ្ញៀវទេសចរតិចតួចនិងរកចំណូលបរទេសរបស់ខ្លួនស្ទើរតែទាំងអស់ពីការរុករករ៉ែដែលអាចប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានអ្នកស្រីអានីកាហេមឺឆ្លាក់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសគីណេហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
លោកមូហាម៉េតខាមារ៉ាជាមគ្គទេសទេសចរជនជាតិគីណេដែលអាចរក្សាលំនឹងខ្លួនប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅលើថ្មរអិលមួយដែលពោពេញដោយទឹកកំពុងហូរជុំវិញខ្លួនលោកកំពុងនាំផ្លូវជនបរទេស3នាក់ដើរក្នុងព្រៃឡាំងភ្នំនៅខាងក្រោមនោះទឹកហូរធ្លាក់ចុះតាមច្រាំងថ្មដែលបង្កើតជាទេសភាពដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងព្រៃនេះលោកមានក្តីសុបិនមួយថានៅថ្ងៃណាមួយនៅទីនោះនឹងមានផ្លូវដើរមួយនៅលើកំពូលទឹកធ្លាក់ដូច្នេះភ្ញៀវរបស់លោកមិនចាំបាច់ប្រថុយនឹងការរអិលធ្លាក់ដើម្បីឡើងទៅដល់កន្លែងដែលអាចមើលឃើញទេសភាពនោះទេលោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលគីណេផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍវិស័យរុករករ៉ែរបស់ប្រទេសជាជាងបង្កើតគម្រោងអេកូទេសចរលោកមូហាម៉ាត់ខាមារ៉ាថ្លែងថា
Quand on parle des mines, tout le monde parle de la Guinée. Mais quand on parle de tourisme, on ne parle pas de la Guinée. Et pourtant, il y a du potentiel touristique aussi.
នៅពេលគេនិយាយអំពីរ៉ែគ្រប់គ្នានិយាយអំពីប្រទេសគីណេប៉ុន្តែនៅពេលគេនិយាយអំពីវិស័យទេសចរគេមិននិយាយអំពីប្រទេសគីណេនោះទេប៉ុន្តែមានសក្តានុពលខ្លាំងខ្លាសម្រាប់វិស័យទេសចរនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលអាចផ្ដល់ការងារដល់មនុស្សច្រើនជាងវិស័យរ៉ែនិងបង្កើតចំណូលកាន់តែច្រើន
ប្រទេសគីណេជាប្រទេសដ៏ធំបំផុតទី2ក្នុងពិភពលោកដែលផលិតរ៉ែថ្មបុកស៊ីតដែលជាប្រភេទរ៉ែដ៏សំខាន់ក្នុងការផលិតអាលុយមីញ៉ូមប្រទេសនេះក៏សម្បូររ៉ែដែកនិងរ៉ែប្រភេទផ្សេងទៀតដូចជាមាសនិងពេជ្រផងដែរវិស័យរ៉ែរួមចំណាយប្រមាណ 25% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់ប្រទេសគីណេប៉ុន្តែប្រទេសនេះនៅតែជាប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយក្នុងពិភពលោកដែលមានប្រជាជនជាងពាក់កណ្ដាលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ក្រីក្ររបាយការណ៍ចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2018ដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរកឃើញថាវិស័យរ៉ែក្នុងប្រទេសគីណេបានបំផ្លាញដីកសិដ្ឋានពីដូនតាបំពុលប្រភពទឹកនិងធ្វើឲ្យធូលីដីហើរទៅលើភូមិនិងដំណាំនានាការបំផ្លាញបរិស្ថានដោយការរុករករ៉ែបុកស៊ីតអាចមានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលនាំឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ី អនុវត្តការហាមឃាត់ការនាំចេញរ៉ែប្រភេទនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2016លោក François Kiefer ជានាយកផ្នែកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារ Annabel ដែលជាទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍ Basic នៅប្រទេស Guinea នៅក្នុងខែកញ្ញាលោកបានជួយបង្កើតគម្រោងអេកូទេសចរមួយនៅក្នុងទីក្រុងឃីនឌាដែលជាតំបន់សម្បូរទៅដោយព្រៃឈើជាមួយនឹងសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរតំបន់ឃីនឌាមានចម្ងាយប្រមាណ130គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីកូណាក្រីគម្រោងនេះផ្តោតលើការសាងសង់ទីកន្លែងដែលធ្វើឲ្យមានការមើលទេសភាពកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនដូចជាផ្លូវដើរសញ្ញាផ្លូវដើរនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកទេសចរជាដើមលោកគីហ្វឺថាលោកសង្ឃឹមថាគម្រោងនេះនឹងផ្តល់ជំរឿនផ្សេងមួយទៀតជាជាងការអនុវត្តបែបបំផ្លិចបំផ្លាញលើបរិស្ថានលើសពីការរុករករ៉ែដូចជាការដុតព្រៃយកដីធ្វើកសិកម្មនិងការផលិតធ្យូងថ្មជាដើមលោកគីហ្វឺបានថ្លែងថា
Aujourd'hui, il y a une pression très très forte sur l'environnement de la part des activités humaines et finalement, on se rend compte que les populations de la zone
សកម្មភាពមនុស្សដាក់សម្ពាធយ៉ាងច្រើនដល់បរិស្ថានហើយពួកគេដឹងថាប្រជាជនមូលដ្ឋានជាជនរងគ្រោះដំបូងគេពីសកម្មភាពទាំងអស់នោះសក្តានុពលសម្រាប់ទេសចរមានច្រើនខ្លាំងណាស
់តំបន់មួយចំនួនដូចជាភ្នំកាងកានដែលមានទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនិងកន្លែងហែលទឹកពីបុរាណនៅក្រោមទឹកធ្លាក់គីលីស៊ីមិនមានមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសគីណេស្គាល់ច្រើននោះទេចាប់ពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2017ប្រទេសនេះមានភ្ញៀវទេសចរជាមធ្យមត្រឹមតែ 65,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំដែលចំនួននេះស្មើនឹង 1/16 នៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលទៅប្រទេសសេណេហ្កាល់ដែលជាប្រទេសជិតខាងលោកសេគូកាមេរ៉ាជាមន្ត្រីអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកលិនសាននៃប្រទេសគីណេលោកបាននិយាយថា
Dans la préfecture de Kindia, il y a assez de sites touristiques qui sont convoités par des gens. Mais comme ces lieux-là ne sont pas aménagés, les gens ont peur.
Dans notre grand Kindia, មានទីកន្លែងជាច្រើនដែលប្រជាជនមូលដ្ឋានស្រឡាញ់ប៉ុន្តែដោយសារកន្លែងទាំងនោះមិនត្រូវបានអភិវឌ្ឍមនុស្សម្នាខ្លាចមិនហ៊ានទៅទីនោះទេប្រសិនបើយើងជោគជ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍកន្លែងទាំងនោះនោះទីក្រុង Kindia អាចមានភាពតាក់ទាញប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះមនុស្សម្នាកំពុងផ្ដោតអតិភិបដល់វិស័យរ៉ែ
លោកកាមេរ៉ាចង្អុលទៅកន្លែងទឹកធ្លាក់ដែលធ្លាក់ចុះតាមព្រៃឈើដ៏ខៀវស្រងាត់នៃតំបន់ភ្នំកាងកានលោកថានេះអាចជាក្របិចរបស់ប្រទេសគីណេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យពន្យារបង្កើតលេខាធិការដ្ឋាន OSEP ហើយពិចារណាទីតាំងនៅកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកពុយគាប្រធានឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុន Kyoto អំពីសក្តានុពលនិងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅបានថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យមានទីតាំងលេខាធិការដ្ឋាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម OSEP នៅលើទឹកដីកម្ពុជា OSEP ឬហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសអាស៊ានទាំង10និងដៃគូ5ប្រទេសទៀតក្នុងនោះមានប្រទេសចិនជាដើមលោកលាស់លីបលីបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងឱកាសខួប10ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀង OSEP លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសើរអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះនិងបង្ហាញជំហរចង់ឲ្យមានទីតាំងលេខាធិការដ្ឋាន OSEP ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ OSEP ឬហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសអាស៊ានទាំង10និងដៃគូ5ប្រទេសទៀតរួមមានប្រទេសចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់កិច្ចព្រមព្រៀង OSEP ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2012ខណៈកិច្ចព្រមព្រៀង OSEP ដែលគាំទ្រដោយប្រទេសចិននេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាវិធានការដ៏ជោគជ័យមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅទូទាំងតំបន់និងកំណត់ឱ្យឃើញអំពីឥទ្ធិពលក្រៅបណ្ដាប់របស់ខ្លួននៅលើពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីនៅក្នុងវេទិកានៃគម្របខួប10ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀង OSEP ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថាកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍ចង់ឱ្យមានទីតាំងលេខាធិការដ្ឋានOSEP នៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការផ្តល់ការគាំទ្រនិងសម្បត្តិចាំបាច់នានាលោកជំរុញឲ្យបង្កើតលេខាធិការដ្ឋាន OSEP នេះឲ្យបានកាន់តែលឿន
ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងនេះលេខាធិការដ្ឋាន OSEP គួរតែត្រូវបង្កើតឡើងឲ្យបានឲ្យកាន់តែឆាប់តាមដែលគួរតបានដល់ត្រូវពិចារណាលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពនិងលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នានាសម្ដៅធានាបានអភិជាតិភាពឯករាជ្យភាព កាលានុវត្តភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការចូលរួមក្នុងការធ្វើសមារណកម្មក្នុងទិសដៅសមារណកម្មតំបន់ក្នុងទិសដៅនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីផងដែរថាកម្ពុជានៅតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទទួលតាំងលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការផ្តល់ការគាំទ្រនិងសម្បទានចាំបាច់នានា
លោកហ៊ុនសែនបានថែមថាភាគីសមាជិកនិងភាគីហត្ថលេខីទាំងអស់ជាពិសេសសមាជិកដែលជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តូចៗគួរបង្កើនកិច្ចសហការនិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអូសុបនេះឲ្យបានពេញលេញផងដែរដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺបន្ទាបពន្ធគយបើកឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើផ្នែកសេវាកម្មនិងលើកកម្ពស់ការវិនិយោគដើម្បីជួយដល់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឲ្យតាមទាន់ប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកពិសេសជាងនេះទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងអូសុបនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយនិងពេលវេលាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននានាដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេនាំចេញផលិតផលទៅកាន់ប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានដែលមិនចាំបាច់បំពេញតាមតម្រូវការដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសនីមួយនីមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ផ្ដោតលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផងដែរប៉ុន្តែនឹងមិនផ្ដោតលើការការពារបរិស្ថាននិងសិទ្ធិការងារនោះទេអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាមើលឃើញថានៅពេលកម្ពុជាទទួលបានទីតាំងលេខាធិការដ្ឋានអូសុបនោះវានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងនិងទទួលបានផលចំណេញដូចជាការបង្កើតឱកាសការងារដល់ពលរដ្ឋអាចធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងទទួលបានការផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹងនិងជំនាញពីបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូក្នុងការពន្យល់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលោកបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងអូសុបមានផលចំណេញត្រង់ថាបានបើកទីផ្សារកាន់តែធំនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដៃគូមានភាពរីកចម្រើននិងជាយន្តការមួយក្នុងការដើរតួនាទីជាប្រភពពាណិជ្ជកម្មផ្សេងគ្នាកុំឲ្យពាណិជ្ជកម្មគ្រប់គ្រងដោយមហាអំណាចណាមួយជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកថាកិច្ចព្រមព្រៀងអូសុបក៏ផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានដល់បណ្ដាប្រទេសតូចៗនិងកម្ពុជាផងដែរទាក់ទងនឹងអន្តរភាពនាំចេញនិងនាំចូលផលិតផលឬការចាញ់ប្រៀបប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿននិងមានខ្សែសង្វាក់ធំៗដូច្នេះលោកយល់ថាកម្ពុជាគួរពង្រីកការផលិតក្នុងស្រុកដើម្បីនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានកាន់តែច្រើននិងត្រូវការលំអច្បាប់នានាជាពិសេសទាក់ទងស្ថានភាពអំពើពុករលួយដែលត្រូវលុបបំបាត់ដើម្បីអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគចូលមកកម្ពុជា
ផលអវិជ្ជមានយើងមើលឃើញថាអសុបនឹងមែនតើទៅនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនឹងប្រទេសតូចតាចដូចជាកម្ពុជាដូចជាអីហ្នឹងបើទោះបីជាមានការបើកផ្សារទីផ្សារធំលំហយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្លួនណាការផលិតរបស់ខ្លួននឹងនាំចេញមានតិចអញ្ចឹងទេកាលណាមានការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីយ៉ាងធ្វើឲ្យមានលំហអាតំណែងរបស់សមាជិករបស់ខ្លួននឹងកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរដូច្នេះវាធ្វើមានការអនុភាពការនាំចេញនិងការនាំចូលផងដែរហើយវាធ្វើឲ្យប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំឬក៏ប្រទេសដែលមានការផលិតចង្វាក់ផលិតកម្មធំនឹងមានចំណេញទៅលើប្រទេសតូចតូចច្រើនដោយសារមានការនាំចេញពីបណ្ដាប្រទេសអស់ទាំងនឹងមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿននឹងបាន
លោកគាត់សម្គាល់ថាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសចិនក៏អាចពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ដើម្បីមុខមាត់និងនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់នឹងធ្វើឲ្យខ្លួននៅតែមានទឹកមាត់ប្រៃក្នុងការសម្រេចកិច្ចការអន្តរជាតិនានាកាលពីឆ្នាំ2019ប្រទេសឥណ្ឌាបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអូសុបនេះដោយឥណ្ឌាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាលទ្ធផលចូលទៅកាន់ទីផ្សារដោយខ្លាចថាក្រុមហ៊ុនឬរោងចក្រផលិតផលរបស់ខ្លួនអាចរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងប្រសិនបើមានទំនិញចិនដែលមានតម្លៃថោកច្រើនហូរហៀរនៅក្នុងប្រទេសលោកគីសារីវត្តអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាត្រូវត្រៀមខ្លួនក្នុងការផលិតឲ្យបានច្រើនដើម្បីកុំឲ្យប្រឈមនឹងការហូរទំនិញពីប្រទេសដែលជាសមាជិកអូសុបលោកបន្តថាបើទោះកិច្ចព្រមព្រៀងអូសុបត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនឬប្រទេសណាគឺគេមិនខ្វល់ទេព្រោះអូសុបបានបើកឲ្យប្រទេសនានាចូលធ្វើជាសមាជិកដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះលោកយល់ថាអាមេរិកគួរតែចូលជាសមាជិកអូសុបនេះដើម្បីកាត់បន្ថយភាពប្រទេសចិនទៅលើបណ្ដាប្រទេសតូច
ៗចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងប្រសិនជាអាមេរិកអត់ចូលគេឃើញថាចិនក៏អាចនឹងមានប្រៀបលើដៃគូមួយចំនួនដែរសារសេដ្ឋកិច្ចចិនធំអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយការមានប្រៀបរបស់ចិននេះអាមេរិកគួរតែចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអូសុបដែរដើម្បី play role នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអូសុបនេះបាទ
នៅក្នុងវេទិកានេះថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវទៅសមាជិកអូសុបទាំងអស់ឲ្យចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាលើនីតិវិធីសម្រាប់ការស្នើសុំចូលជាសមាជិកបន្ថែមទៀតឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានខណៈលោកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការស្នើសុំចូលជាសមាជិកជាបន្តក្នុងអំឡុងឆ្នាំក្រោយនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA The Voice of America
សកលលោកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងហ៊ុំព័ទ្ធដោយវិបត្តិធំធំនានាទូយ៉ាងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអស្ថិរភាពក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធានៅភូមានិងការប្រជែងឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់រវាងអាមេរិកនិងចិនលោកពុយគីប្រធានឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជប៉ុនឃ្យូដូបានលើកឡើងថាវិបត្តិទាំងនេះ និងគ្របដណ្ដប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដ៏ច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសុភាររវាងលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA និងលោកពុយគាស្ដីអំពីសក្តានុពលនិងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកពុយគាជាប្រធានឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុនខ្ជូដូសូមជម្រាបសួរលោកពុយគាបាទ
ជម្រាបសួរបាទ
បាទដោយដែលលោកនាងនិងលោកវិក្កមបានជ្រាបស្រាប់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះពោលគឺអំឡុងពីថ្ងៃទី8 9 10 11 12 13ហ្នឹងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងទទួលរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅសឹងតែពេញមួយសប្តាហ៍តែម្ដងក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានតែទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky ហើយក៏បានផ្ញើលិខិតអញ្ជើញលោក Putin ដែលជាប្រធានាធិបតីនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរក្នុងបញ្ហាអ៊ុយក្រែននេះលោកគិតថាអាចនឹងត្រូវបានលើកយកមកជជែកពិភាក្សាច្រើនទេក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងខែវិច្ឆិកានេះបាទ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបជូនអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលជជែកគ្នាតាមរយៈទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញរវាងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Zelensky នេះប្រធានបទសំខាន់គឺខាងអ៊ុយក្រែនគាត់ថ្លែងអំណរគុណកម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នឹងគឺថាចូលទៅក្នុងគេហៅថា TAC TAC នឹងមានន័យថាសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការ Treaty of Amity and Cooperation នេះគឺជាប្រធានបទដែលសំខាន់ធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងគឺថាសប្បាយចិត្តពេញចិត្តការបញ្ជូនអ៊ុយក្រែននឹងទី1ទី2គឺអ៊ុយក្រែនគាត់សូមអរគុណកម្ពុជាយើងក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដែរដែលបាន co-sponsor តកោទោសរុស្ស៊ីនោះអញ្ចឹងរឿងពីរនេះជារឿងសំខាន់ហើយដែលវាគួបជន់ពីតែកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងហើយដែលជាតម្លៃកម្ពុជាហ្នឹងមានគេហៅថាតម្លៃខ្ពស់ធ្វើឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងមានឱកាសដើម្បីប្រទេសមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺពឹងពោកម្ពុជាយើងនេះហើយដល់ឡែកអំពីប្រធានបទរឿងអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីគឺជាប្រធានបទក្តៅមួយក្នុងចំណោមប្រធានបទក្តៅៗដទៃទៀតជាពិសេសគឺរឿងបញ្ហាភូមិហើយនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយសារបញ្ហាតៃវ៉ាន់ចុងក្រោយនេះក៏ដូចរឿងថយកម្ដៅបន្តិចទៅវិញហើយបញ្ហាសមុទ្រចិនក៏ខាងត្បូងក៏បន្តថយកម្ដៅដែរมันមានជាចរន្តជាចលនាអីធ្វើឲ្យប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងបង្កើននៅភាពតានតឹងជាមួយគ្នាទេអញ្ចឹងប្រធានបទរឿងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺនឹងនៅលើគេហើយដោយសារវានៅបន្តដល់ហើយហើយកំពុងតែក្តៅគគុកហើយក្នុងនេះយើងឃើញថាតួអង្គធំធំនៃប្រទេសជាច្រើនហ្នឹងបានមកជុំគ្នាក្នុងនោះរួមទាំងលោកជូបៃដិនផងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ហ្នឹងបើទោះបីជាថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនមកមែនក៏ប៉ុន្តែมันមានឱកាសដើម្បីមានផែនការណាមួយជួបជាមួយខាងអ៊ុយក្រែនឬក៏ជាមួយរុស្ស៊ីទេមកដល់ម៉ោងនេះគឺមិនទាន់មានព័ត៌មានណាដែលថាត្រូវជួបគ្នាទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ទាញអារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងតិចដែរវាជាការសោកស្ដាយដែរនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មកកម្ពុជានេះមកប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានក្នុងអាស៊ាននេះដោយសារមានវេទិកាពីរធំតាក់ទងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺទី1គេហៅថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកបានឯកភាពគ្នាពេលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Washington នោះនៅសេតាវិមាននោះគឺបានឯកភាពគ្នាថានឹងដំឡើងទៅជា comprehensive strategic partnership មានន័យថាគេហៅសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ពេញចិត្តហើយគាត់ត្រូវមាន commitment ខានទៀតដើម្បីធ្វើការជាមួយអាស៊ានយើងនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំគេហៅថាអាស៊ានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយមួយទៀតនោះគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចូលប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ាតែមាន18ប្រទេសមានន័យថាអាស៊ាន10បូកជាមួយនឹងប្រទេស8ទៀតដែលរួមមានចិនកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអូស្ត្រាលីនូហ្សេឡង់ឥណ្ឌារុស្ស៊ីហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់18ប្រទេសនេះបាទហើយក្នុងហ្នឹងហើយដែលជាវិធានការសំខាន់ហើយនឹងមានទៅជែកជាបញ្ហាតំបន់ហើយនឹងអន្តរជាតិដែលទៅជែកក្តោបទាំងអស់គឺក្នុងនោះរួមទាំងបញ្ហាCOVID-19 រួមទាំងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងរឿងកូរ៉េខាងជើងរឿងតៃវ៉ាន់ រឿងភូមិហើយនិងរឿងអ៊ុយក្រែននេះតែម្ដងសុទ្ធតែជាប្រធានបទដែលត្រូវមេដឹកនាំទាំងអស់នោះមកពិភាក្សាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅក្រោយមិញបន្តិចវិញថាមូលហេតុដែលយើងនឹងបន្តិចដែរជាការសោកស្ដាយដោយសារថាទី1នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះយើងមើលមេដឹកនាំធំធំដទៃទៀតដែលថាជាសមាជិកទីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់មិនដល់កម្រិតខ្ពស់ឧទាហរណ៍នៅកម្ពុជានេះលោកស៊ីជីនពីងដែលជាប្រធាននាយកប្រដីរបស់ចិនហ្នឹងគឺថាលោកអត់បានមកចូលរួមទេគឺលោកឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលីខឺឈៀងហ្នឹងមកជំនួសបាទអញ្ចឹងឋានៈយើងឃើញខុសគ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវអស់ពីតំណែងទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាមានការសោកស្ដាយជាពេលវេលាទេតាមពិត commitment ខាងប្រទេសចិនមហាមិត្តចិនរបស់កម្ពុជានឹងគឺថាមាន commitment ហើយបាទទី2អំពីអ៊ុយរុស្ស៊ីក៏អញ្ចឹងដែរបញ្ហារុស្ស៊ីនេះគឺថាលោកពូទីនគាត់បានមកចូលរួមនេះបើតាមខ្ញុំដឹងមកដល់ម៉ោងនេះទោះបីជាមិនទាន់ឆ្លើយជាផ្លូវការប៉ុន្តែលទ្ធភាពច្រើនខ្ពស់គឺជាឋានៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅវិញពីខាងរុស្ស៊ីបាទអញ្ចឹងក៏ឃើញថាលទ្ធភាពនេះក៏មិនដល់កម្រិតខ្ពស់មួយទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែជាតម្លៃខ្ពស់របស់កម្ពុជាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឲ្យតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងអា commitment ជាមួយអាស៊ាននេះហើយចំពេលដែលកម្ពុជាធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនៅពេលដែលលោកជូបៃដិនមកនេះគឺថាវាជាកិត្តិយសធំសម្រាប់អាស៊ានហើយជាពិសេសកម្ពុជានឹងតែម្ដង
អាចមានការប៉ះពាល់ដល់ឋានៈនៃការចូលរួមរបស់ប្រទេសចិនទេដូចថាលោកលីកឈាងមិនត្រឹមតែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអស់អាណត្តិក្រោយសមាជិកគណៈបកលើកទី20ទេតាមការវិភាគរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្រុមរបស់លោកលីកឈាងនៅក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាអស់អំណាចទៅទៀតលោកគាត់ថាអាចប៉ះពាល់ដល់ឋានៈនៃការចូលរួមរបស់ប្រទេសចិនច្រើនទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននាពេលខាងមុខនេះជាមួយវត្តមានលោកលីកឈាងដែលលោកបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាសមាជិកនៃគណៈចិនត្រៃនៃការិយាល័យយុវបាយមិនមែនជាសមាជិកអាការយាល័យនយោបាយហើយក៏មិនមែនជាសមាជិកនៃគណៈមជ្ឈិមទៅទៀតលោកគិតថាអាចប៉ះពាល់ដល់ឋានៈចូលរួមរបស់ប្រទេសចិនច្រើនទេបាទ
តាមការអង្កេតរបស់ខ្ញុំដែលបានតាមដានប្រតិការជាង20ឆ្នាំនេះកិច្ចប្រជុំរឿងកិច្ចការអាស៊ានហើយនឹងតំបន់ខ្ញុំមើលទៅគឺមិនមានអីប៉ះពាល់ទេមិនមានប៉ះពាល់ដោយមូលហេតុគឺចំពោះមុខនេះអ្វីៗទាំងអស់ដែលលោកលីកឈៀងយកមកជជែកយកមកការពារខ្លួនគឺជាបំណាំរបស់បកកុម្មុយនីសចិនតែម្ដងគឺមានការឯកភាពពីខាងលើមានន័យថាជាទូទៅខាងភាគីចិនចិនិចការខ្ញុំតាមអង្កេតមើលគឺនៅក្នុងវិទ្យាការគាត់ច្រើនអានតែម្ដងមានន័យថាជារបៀបជាស្ទីលលោកខាងលិចគឺថាត្រូវអានទៅតាមអ្វីដែលជាគេហៅថាសំណេរដើមរបស់គណៈបកឬក៏របស់មជ្ឈិមដែលដើមពីប្រទេសនោះមកដូច្នេះគាត់មិនអាចដើរហួសមិនទាន់នឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការបារម្ភសម្រាប់អនាគតទៅវិញនេះនយោបាយការបរទេសឬមួយក៏ជំនួយទៅគេហៅថាទៅថ្ងៃអនាគតដែលគាត់ពិបាកនឹងសន្យាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយសារគាត់មិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងតំណែងតទៅទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ចំពោះមុខភ្លាមភ្លាមនេះគឺការការពារការតិចអ្វីទាំងអស់គឺជាចំហរួមរបស់ចិនដែលគេបានដាក់គេបានកំណត់គេបានផ្ញើសាររួចមកហើយគឺថាចំណុចណាខ្លះដែលត្រូវពិភាក្សាចំណុចណាខ្លះដែលត្រូវឲ្យចំណុចណាខ្លះដែលមិនត្រូវឲ្យ
លោកពូគីយល់ឃើញថាមានជំរឹះអ្វីខ្លះដែលអាចនឹងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងមេដឹកនាំរដ្ឋនៃសមាជិកអាស៊ាននឹងពិភាក្សាក៏ដូចជាសម្រាប់ពិនិត្យជាជំរឹះដើម្បីដោះស្រាយលើបញ្ហាភូមិមាននឹងបន្តទៀតអាចនឹងមានការដកដំណែងឬក៏ព្យួរជាបណ្ដោះអាសន្ននៃសមាជិកភាពភូមិមាទេបាទ
នៅឯកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានតែម្នាក់គត់ដែលបានធ្វើដំណើរពីកម្ពុជាទៅតាមមានន័យថាជាអ្នកសារព័ត៌មានផងហើយក៏ជារបៀបជាអ្នកសង្កេតការផងទៅមើលកិច្ចប្រជុំនៅដល់ទីក្រុងចាកាតានោះកិច្ចប្រជុំនឹងបានចំណាយពេលជាង3ម៉ោងហើយក្នុងនោះមានការជជែកគ្នាច្រើននៃសមាជិកប្រទេសនីមួយៗហើយឃើញការជជែកនេះក៏មានភាពតឹងតែងដែរក៏មិនជាធម្មតាដែរហើយព័ត៌មានក្រៅឆាកដែលខ្ញុំទទួលបាននេះនៅពីក្រៅឆាកណាគឺយើងឃើញមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំមិនមែនប្រធានទេប្រធានកិច្ចប្រជុំគឺកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សខុនហើយម្ចាស់ផ្ទះគឺឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយសិង្ហបុរីនេះគឺថាគាត់បានព្រួតគ្នាធ្វើយ៉ាងណាគឺថាគាត់ចង់បានឲ្យដាក់ទម្ងន់ធ្ងន់ធ្ងន់ទៅលើភូមិមាតទៅទៀតមានន័យថាគាត់ចង់ហាមមិនឲ្យតំណាងរបស់ភូមិមានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីដតីទៀតទេប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជានិងថៃនេះបានពីរអ្នកនឹងបានផ្គុំគ្នាដែរអញ្ចឹងមានន័យថា2-2 ឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយសង្ហបុរីទល់ជាមួយនឹងកម្ពុជាទាំងជាមួយថៃបាទ2ទល់2កម្ពុជានិងថៃមានចំហមួយថាគួរតែរក្សាដដែលមានន័យថាយើងហាមឃាត់មិនអោយតំណាងភូមាមិនមែនជាអ្នកនយោបាយហ្នឹងគឺតែឋានៈប្រជុំកម្ពុជាហើយនឹងឋានៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានហើយកុំអោយរៀបដាលទៅដល់ឬក៏ពលិតទៅដល់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីដទៃទៀតដែលយើងដឹងថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននេះគឺមានសសរស្តម3ដែលសំខាន់គឺមានផ្នែកសសរស្តម្ភផ្នែកនយោបាយហើយទី2ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងទី3ផ្នែកវប្បធម៌និងសង្គមនោះអញ្ចឹងគឺមិនចង់ឲ្យរៀលដាល់ទៅផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីតែចែក3ម៉ោងជាងនេះគឺថាបែកអូស្ទឹងហើយប្រទេសវៀតណាមហើយនិងឡាវក៏បានចុងបញ្ចប់ក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងកម្ពុជានិងថៃផងដែរគឺថាយើងគួររក្សាដដែលប៉ុន្តែក្នុងនោះវាចម្លែកសរុបមកយើងឃើញថាប្រទេសគោកហើយនិងប្រទេសកោះបាទប្រទេសគោក5ប្រទេសកោះ5ហ្នឹងហាក់ដូចជាចំហពីរហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់និយាយថាប្រទេសគោក5គឺកម្ពុជាវៀតណាមថៃឡាវ4បូកជាមួយភូមាដែលបញ្ហាហ្នឹងវា5ហើយសល់5ទៀតយើងឃើញមានឥណ្ឌូនេស៊ីមានសិង្ហបុរីមានម៉ាឡេស៊ីមានប្រ៊ុយណេហើយនិងហ្វីលីពីនបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលតទៅទៀតយើងមើលទៅដល់ប្រ៊ុយណេប្រទេសប្រ៊ុយណេនេះឃើញគាត់ចង់បញ្ចប់គឺថាចំហររបស់គាត់ហ្នឹងរៀងនៅកដាលដែរគាត់មិនលំអៀងទៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសិង្ហបុរីខ្លាំងទេប៉ុន្តែគាត់ហាក់ដូចជានៅកដាលជាមួយកម្ពុជាដែរនៅកដាលយ៉ាងម៉េចគឺគាត់បានប្រើភាសាអញ្ចេះគាត់ថាបញ្ហានៅភូមាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសភូមាគាត់ប្រៀបធៀបដូចទៅនឹងសេះកំពុងតែឈឺហើយដល់ហើយបញ្ហាចំណុចឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចនេះវាប្រៀបដូចជាទឹកអញ្ចឹងទេអាសេះដែលកំពុងឈឺនឹងគឺវាខ្លាចទឹកនៅពេលដែលសេះកំពុងឈឺខ្លាចទឹកតើតើយើងគួរប្រើរំពាត់មួយណាដើម្បីបង្ខំសេះនឹងឲ្យផឹកទឹកបានដូច្នេះគាត់ថាត្រូវព្យាយាមធ្វើការយ៉ាងម៉េចប្រើរំពាត់នឹងឲ្យវាត្រូវកុំឲ្យប្រើខ្លាំងពេកកុំឲ្យតូចពេកកុំឲ្យធំពេកក្នុងន័យនេះឯងអញ្ចឹងហើយគាត់ថាដូចជាមានចំហមួយគឺថាយើងត្រូវខ្លាំងខ្លែងត្រង់ចំណុចនេះដូច្នេះសរុបមកវិញតាមការអង្កេតតាមដានរបស់ខ្ញុំគឺថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលបានប្រជុំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនេះគឺថាมันអាចមានចំណុចកុងសង់ស៊ីมันមានចំណុចរួមដើម្បីឯកភាពគ្នាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងភូមិមាទេប៉ុន្តែចំណុចខ្វែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានคล้ายទៅជាគេហៅថា recommendation ជាអនុសាសន៍រួមគេហៅថាមកលីសមកដើម្បីដាក់ជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំថាមានចំណុចខ្វែងគំនិតគ្នាចំណុច1 2 3 4 5មតិមួយចង់បានបែបនេះមតិមួយទៀតចង់បានបែបនោះបាទមានន័យថាផ្លូវដើរទៅមួយដែរយើងគួរកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់ភូមិមាប៉ុណ្ណាប្រមាណកម្រិតហើយទៅដល់គ្រប់ដណ្ដប់ទាំងអស់ឬមួយក៏គ្រប់ដណ្ដប់តែលើវិស័យប្រមាណបាទហើយរយៈពេលគួរយើងរយៈពេលដល់ណាហើយនឹងមានអង់ឌីកាទ័រមានការកត់សម្គាល់ធ្វើជាគេហៅវិតម្លៃយ៉ាងម៉េចដើម្បីថាភូមិគាត់មានការប្រព្រឹត្តទៅនៃការអនុវត្តរបស់គាត់នឹងមានចំណុចវិជ្ជមានឬក៏មិនវិជ្ជមានតើតើយើងមានអង់ដែលកតើយ៉ាងម៉េចនេះសិតតែជាការវិភាសាដែលត្រូវដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំហើយខ្ញុំគិតថាបើសម្រាប់ខ្ញុំយល់វិញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខាងមុខនេះគឺនឹងមានមិនមានអ្វីជាការសម្រេចជាដុំកំភួនឲ្យធ្វើកិច្ចការបន្តធៀបជាមួយភូមិទេមានន័យថានឹងយោងទៅតាមអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងអស់ដែលដាក់មកនោះអាចថ្នាក់ដឹកនាំលោកយកទៅពិនិត្យហើយអាចនឹងខាសត្រឡប់មកវិញមានន័យថាអាចនឹងបញ្ជាមកវិញថាដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឬក៏ថ្នាក់ជំនាញបន្តនោះត្រូវធ្វើការបន្តទៅទៀតផ្នែកនេះឧទាហរណ៍បាទនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចមានការប្រែប្រួលធំនៅពេលដែលឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបន្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ1មករាឆ្នាំ2023ដូច្នេះកម្ពុជាប្រហែលជារក្សានៅចំហដដែលជាមួយប្រទេសថៃនិងប្រទេសមួយចំនួនគឺមិនចង់ឲ្យមានការប្រែប្រួលជាដុំកំភួនមានន័យថាប្រើធរកដៅជាមួយភូមាទេត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំឃើញថានេះជាភាពឆ្លៀសវៃមួយរបស់កម្ពុជាដែលមិនចង់ឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅពេលដែលកម្ពុជាខំប្រឹងប្រែងពីដើមឆ្នាំរហូតមកដល់ចុងឆ្នាំនេះគឺវាបានស្ថានភាពបែបនេះហើយមានន័យថាអ្វីដែលពីមុនប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាបេក្ខជនគេហៅថាបេសកជនពិសេសទៅកាន់ប្រទេសភូមាអត់បានធ្វើអីសោះប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺមែនតើបាន3ដងថ្នាក់ដឹកនាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកបានអញ្ជើញទៅម្ដងហើយនឹងបេសកជនពិសេសបានទៅ2ដងហើយក្នុងនោះគាត់ទៅបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបបយោធាក៏ជួបហើយនឹងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតទោះបីជាមិនបានទាំងអស់ ហើយក្នុងនោះក៏មានបានរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយខ្លះដែរបើទោះបីជាមិនបានគ្រប់ភាគីដូច្នេះឃើញថាមានការវិវត្តប៉ុន្តែវាអត់បានពេញលេញទេអញ្ចឹងកម្ពុជាចង់ចង់គេទទួលស្គាល់ថាធ្វើការបានច្រើនប៉ុន្តែតាមការប្រមើលមើលរបស់ខ្ញុំថាបើសិនជាភូមិមាលោកប្រាធរក្តៅតាំងប្រហែលជាភូមិមាអាចកាន់តែពិបាកហើយមានការសិក្សាថាបើសិនជាឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់ប្រាធរក្តៅអំពាវនាវជាមួយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ាននេះឲ្យមានការរឹតបន្តឹងឲ្យភូមិមាទៅកាន់តែឆ្ងាយដូច្នេះវាអាចធ្វើឲ្យភូមិមានឹងបែកនៅផ្លូវមួយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំទៅសេអត្តបទមួយថាតើបញ្ហាអាស៊ាននឹងវាទៅដល់ផ្លូវបំបីឬក៏យើងបន្តទៅមុខដោយវិធីណាការបារម្ភនឹងគឺថាខ្លាចភូមិមាគាត់ពេលដែលបែកទៅគឺថាគាត់ចាប់ដៃកាន់តែខ្លាំងជាមួយឧទាហរណ៍ថាជាមួយរុស្ស៊ីទៅជាមួយចិនទៅហើយទីទៀតគាត់ដើរលំនាំរបៀបកូរ៉េខាងជើងទៅអានេះសុទ្ធតែជាបញ្ហាសម្រាប់អាស៊ានដែលយើងរួមរស់ជាមួយគ្នា55ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែចំណុចនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមមួយទៀតដែរគឺថានៅពេលខាងមុខនេះគឺប្រទេសអ៊ុយក្រែនគាត់ត្រូវចូលជាសមាជិក TAC ដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមនេះហើយបើតាមគោលការណ៍ដើម្បីចូល TAC បានតរតែអាស៊ានទាំង10ឯកភាពគ្នាទាំង10មានន័យថារួមទាំងភូមាផងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលបានមកដល់ម៉ោងនេះពេលនេះគឺថាប្រទេសភូមាក៏បានឲ្យភ្លើងជាវឲ្យអ៊ុយក្រែនបានចូលដែរមានន័យថាគាត់នៅបន្ត engage ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់គឺគាត់ endorse ឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលរួមដែរដូច្នេះមានន័យថាពេលនេះគឺជាចំណុចមួយវិវត្តថ្មីមួយទៀតដែលកន្លងមកយើងថាមិនអោយភូមាចូលរួមប៉ុន្តែឥឡូវនេះភូមាជាសម្លេងមួយដើម្បីបំពេញឲ្យគ្រប់អាស៊ាន10ដើម្បី endorse ឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលនៅក្នុង TAC នេះពីព្រោះក្របខ័ណ្ឌ TAC បើសិនជាគ្មានប្រទេស10គេហៅកងសង្ស៊ីទេគឺមិនអាចចូលបានទេនេះជាចំណុចវិជំនាញថ្មីមួយដែលកម្ពុជាធ្វើមិនចាប់ទេ
អញ្ចឹងហើយអាចនឹងមានការតាមតឹងគ្នាខ្លាំងទេហើយអាចផ្ដល់ជាបញ្ហាប្រឈមអីដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះទេទោះបីជាខាងចិននឹងតំណាងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីកាឈាងដែលជិតផុតអាណត្តិនឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអាចនឹងមានមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការដែលលោកបានលើកឡើងខាងដើមថាច្បាស់ជាបង្ហាញឬក៏តំណាងនៅជំហររបស់បកកុម្មុយនីសលោកយល់ថាអាចនឹងមានឱកាសតាមតឹងគ្នាខ្លាំងទេនៅភ្នំពេញពេលដែលមេដឹកនាំអាចារ្យនឹងមាននាមសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីមិនមែនលោកស៊ីជីនពីងតែលោកលីកឺឆាងដែលអត់ចិត្តអស់អាណត្តិហ្នឹងបានមកជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងបាទ
តាមការប្រមើលមើលរបស់ខ្ញុំគឺរឿងនេះនៅតែក្តៅហើយនឹងមានការជជែកគ្នាច្រើនហើយជាពិសេសគឺបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងតែម្ដងជាមួយនឹងចិននេះគឺជាបទមួយដែលក្តៅជាមួយនឹងបញ្ហាភូមិហើយនឹងជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីទាំងអស់នេះហើយកម្ពុជាយើងឆ្លងកាត់ហើយកាលពីខែ8កន្លងមកនេះថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺបានព្យាយាមសម្របសម្រួលខ្លាំងណាស់ហើយកម្ពុជាក៏មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់កាលពីឆ្នាំ2002ក៏ឆ្លងកាត់2012ឥឡូវនេះ2022លើកទី3នេះហើយខ្ញុំមានជំនឿថាកម្ពុជាអាចឆ្លងផុតបើទោះបីជាភាពប្រទាំងប្រទឹសហើយសុទ្ធតែដុំថ្មហើយនឹងដុំភ្លើងយកមកដាក់លើតុប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាកម្ពុជាអាចគេចផុតបានដោយសារថាការឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងការសម្របសម្រួលលើកកាលពីឆ្នាំ2012នោះដែលជាបញ្ហាធំមួយប៉ះពាល់ទៅមកដល់ខ្មែរហើយនិងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននោះប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ2022នេះយើងធ្វើបានជោគជ័យហើយដូច្នេះខ្ញុំជឿថាលំនាំដដែលនឹងអាចដកស្រង់បទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តសម្រាប់ថ្នាក់កំពូលត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍ថែមបន្តិចដែរថាឯកសារដែលតឹងតែងបំផុតនោះគឺនៅក្នុងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងឯងគេហៅថា joint communique សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះគឺមានភាសាខ្មែរលាយភាសាអង់គ្លេស joint communique មិនមែន joint statement ទេថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាទដោយឡែកនៅក្នុងថ្នាក់កម្ពុជានេះគឺគេហៅថា joint leader statement បាទនៅក្នុងនោះក៏មានពាក្យ joint ដដែលដែរប៉ុន្តែកម្រិតនៃការចូលរួមនេះគឺតែ18ប្រទេសទេបាទខុសពី joint communique នោះដែលមានតម្រងវាមាន10ប្រទេសវាមាន18ប្រទេសវាមាន27ប្រទេសគេហៅ AAS មួយទៀតបាទអញ្ចឹងអាតម្រងហ្នឹងវាមានតម្រងបែបខុសៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងកិច្ចការកិច្ចប្រជុំនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាទី1គឺថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងលោកឃ្លីឯកសារតាំងពីឧត្តមមន្ត្រីហ៎បាទឧត្តមមន្ត្រីធ្វើការរហូតទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីហើយបន្តថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដូច្នេះឯកសារពីនោះរហូតដល់មកខ្ញុំមើលទៅដូចជាបាន clean បន្តិចម្ដងហើយមើលទៅឯកសារនេះក៏មិនច្រើនដូច joint communique ដែរ30ទំព័រជាងតែទួយទេហើយដូច្នេះខ្ញុំមើលភាសាពាក្យពេចន៍ដូចសឹងថាទទួលយកបានមិនក្តៅពេកមិនខ្សោយពេកមិនខ្លាំងពេកគឺល្មមខ្ញុំមើលទៅថាដូចជាការប្រើប្រាស់អ្វីដែលគេបានពង្រៀននោះគឺជាល្អ
សូមអរគុណលោកពុយគីហើយសូមជូនពរលោកសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទ
សូមអរគុណបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុ ន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.